Ja toi levy pyörii nyt aina käytännössä vakionopeudella. Ja se mikä se nopeus voi olla, niin se voi olla jotain 4000 kierrosta minuutissa, 7000 kierrosta minuutissa, 10000 kierrosta minuutissa. Ja mitä laadukkaampi levy tai nopeampi, niin sitä nopeammin se pyörii myös siellä. Et jos on tämmöisessä kannettavia tietokoneelle levyissä, se pyörimisnopeus on 4000 kierrosta minuutissa. Ja sitten näissä huippuluokan työasemalevyissä, niin puhutaan sitä reilusta 10 000. Koska mitä nopeammin se pyörii, niin sitä nopeammin taas löydetään se tietty paikka sieltä levyltä, mistä me halutaan lukea. Et yleensä se levy ei pysähdy muuta kuin sitten, jos pitää jotain tämmöistä virransäästöä tehdä. Et esimerkiksi just kannettavissa voi olla oleellista, että jos näputetaan nyt siinä Wordissa jotain, eikä edes tallenneta mitään pitkään aikaa, niin se levy sammuu sieltä sitten, koska se kuluttaa koko ajan sähköä. Se pyrähtää käyntiin sitten vasta, kun yritetään tallentaa. Siinä vaiheessa se tallennus tietysti kestää sitten vähän kauemmin. Ai se kaatuu oikein, just. No sit siinä on ollut jotain vikaa. Kyllähän siis virtaa saa säästää kaikissa muissakin koneissa kuin läppäreissä. Että vaikka se sähkö ei sieltä pistokkeesta lopukka, niin ei sitä tarvitse tuhlata. Kyllä yleensä siis pöytäkoneen asetuksessa on muistaakseni sillä tavalla, että ei sammuteta kiintolevyä. Että sehän on ihan täältä, mehän voidaan katsoa nyt mitä tästä löytyy esimerkiksi tämän koneen asetuksesta. Jos mulla on nyt oikeudet sinne. Taas, mitä täällä on. Power options on ainakin tässä. Niin täällä on tämmöinen power skeema, josta voi valita, onko se laptopi vai joku kotikone vai. Täällä on aika paljon kaikenlaisia vaihtoehtoja, että säästetäänkö tätä vaikka kuinka paljon vai miten. Mutta yleensä jos on tämä asetus, niin ei sen pitäisi niinku sammuttaa sitä kiintolevyä koskaan. Eli tässä on turn off hard disks never. Mutta sen voi tältä säätää sitten johonkin aikaa, jos haluaa. Ja sitten sen voi koko systeemin nukuttaa vaikka tietoajan päästä. Läppärithän monesti nukahtaa, menee tämmöiseen niin kuin talviunitilaan. Jos on vaikka tunti, ettei ole tehty mitään, tai puoli tuntia. Sitten todella niin kuin sammuttaa itsensä. Tämä yleensä on pöytäkoneessa päällä. Että näyttö sammutetaan jossakin vaiheessa, koska näyttö on niitä suurimpia virransyöppöjä siellä. Mutta onko sä nyt varma, että sulla on niin kuin tämä asetus just täällä, että home at office desk? No siinä pitäisi olla kyllä muistaakseni tämä sama, että sit jos ei tänne ole koskettu, niin ei sen pitäisi sammua. Just joo. Joo. Se on huonoa turja, jos se kaatuu sen takia. Sit siellä jotain voi olla muutenkin hämärämpää, että normaalisti ei pitäisi kyllä kaatua. Et se vaan hurahtaa sitten sen levy käyntiin taas kun tarvitaan ja siinä kuluu vähän aikaa ennen kuin se pystyy tallettamaan sinne mitään. No sitten tuosta tarkemmin rakenteesta. Eli kiintolevyshän on tämmöistä erittäin tarkkaa tekniikkaa, että siellä pitää olla siis paljon puhtaampaa kuin missään leikkaussalissa ikinä. Ei saa olla pientäkään pölyhiukkasta eikä mitään siellä sisällä, tai se systeemi ei toimi. Eli ne on ihan ilmatiivisesti pakattu ja niin poispäin, todella sterileissä tiloissa tehty. Ne levyt, mitä siellä pyörii, ne on sitten valmistajasta riippuen jotakin, mitä levyt ovat keksineet käyttää, mutta yleensä jotain alumiinia tai lasia tai jotain tämmöistä keramiikkaseosta. Ja oleellista, että siellä on joku tämmöinen magneettinen aine kuitenkin. Tämä lukeminen tapahtuu nyt sitten magnetismin avulla. Sitten siellä on pyöritysmoottori, joka pyörittää sitä levyä ja lukupäät tai kirjoituspäät. Ne voi olla sekä että sama asia. Niin näitä nyt on sitten aina. Siellä on näitä erilaisia levyjä tietty määrä päällekkäin. Niin aina yksi tämmöinen pää kummallekin puolelle sitä levyn pintaa. Kummallekin puolelle voidaan kirjoittaa ja lukea. Ja tätä päätä sitten sillä moottorilla ohjataan. Ja ne kaikki niin kuin liikkuu yhtä aikaa. Että jos siinä on nyt vaikka viisi kerrosta erilaisia levyjä, niin siinä on nämä kaikki päät samassa kohtaa. Niitä luetaan niin kuin joka levyltä sitten samaan aikaan. Ne ei niin kuin huitele sillä, miten sattuu. Vaan niin kuin luetaan ja kirjoitetaan aina joka levy pinnalle yhtä aikaa. Ja kannattaa huomata se, että missään vaiheessa ei tapahdu mitään fyysistä kosketusta siellä. Sen kerran, kun siellä se lukupää koskee siihen levyyn, niin se on sitten menoa sen jälkeen. Se pyörii niin hirveätä vauhtia se koko systeemi, että jos se koskee oikeasti siihen, niin se on rikki. Vaan se pyörii vaan siinä äärimmäisen lähellä, siis niin kuin aivan käsittämättömän lähellä sitä levypintaa. Ja sitten se vaan muuttaa sitä magneettisuutta, jos se kirjoittaa sen, ja muuten se vaan lukee, että miten se muuttuu se magneettisuus siinä levyn pinnalla, ja sen mukaan saa sieltä ykkösiä tai nollia sitten. Tämä on se tärkein ero, mikä on niin kuin korppuasemaan verrattuna, että kun täällä ei tapahdu mitään fyysistä kosketusta, niin nämä ei kulukaan sillä tavalla, kun korppuasemalla luetaan, niin siellä koko ajan raapitaan oikeasti sitä levyn pintaa, niin se on sitten puhki niin kuin jossain vaiheessa. Sitten täällä on näitä kaiken maailman välimuistia ja tarkempaa logiikkaa, joka ohjaa sitä levyä. Ja voi olla ihan oma prosessori sillä levyllä. Riippuu, kuinka älykäs levy se nyt sattuu olemaan. Että toisissa on vähän enemmän älyä, toisissa vähän vähemmän. Ja tuossa jo viitattiinkin näihin eri osiin, mitä siinä kiintolevyssä nyt on tarkemmin. Eli siellä on niitä levyjä, joita on päällekkäin, sitten mahdollisesti joitakin kappaleita. Ja tietysti jokaisella levyllä on kaksi pintaa, ylä- ja alapuoli. Ja sitten se se levypinta on niin kuin jaettu tämmöisiin uriin, trackkeihin, jotka jaetaan sitten edelleen sektoreihin. Ja sitten kun niitä levyjä on useampia päällekkäin siinä, niin samassa kohdassa olevat tämmöiset sektorit, niin ne muodostaa tämmöisen sylinterin, joka sitten niin kuin käytetään kerralla sieltä. Koska siinä on ne kaikki lukupäät on aina siinä samassa kohdassa niin kuin päällekkäin. Ja se on tietysti järkevää sillä tavalla käyttää se. Ja nyt tämmöinen yksittäinen sektori sitten siinä yhdellä levypinnalla, niin se on tämmöinen niin kuin pienin pala, mitä sieltä voidaan niin kuin oikeasti varata. Että se tietysti riippuu nyt sitten levystä, että minkä kokoinen se aina milloinkin on. Yksittäinen pieni pala. Se ei välttämättä käyttöjärjestelmän puolelle näy suoraan se, että se pieni pala voi olla tuolla levyllä joku tietyn kokoinen, mutta käyttöjärjestelmän puolelta sitten näitä yhdistetään tämmöiseksi klustereiksi. Yleensä on pienempiä siellä levyillä nämä palaset kuin nämä käyttöjärjestelmän varsinaiset tilavarausyksiköt. Ja tämmöinen yksittäinen yksikkö sitten käyttöjärjestelmän puolella, se voi olla joku tämmöinen niin kuin 512 tavua esimerkiksi, tai 2048 tavua. Esimerkiksi kun te korppuasemalle tallennatte jotakin. Yrittäkääpä joskus tallentaa sinne tiedosto, jossa on vaikka vain yksi merkki. Kirjoitatte editillä tiedosto, jossa on vain yksi merkki ja tallennatte sen. Se ei silloin pitäisi pitää paljon mitään tilaa. Niin se vie kuitenkin aina sieltä korpulta, se vie vähintään 2048 tavua. Koska sieltä korpulta se tämmöinen yksittäinen pieni varausyksikkö on sen kokoinen. Ja vaikka se oikeasti tarvisi 8 tavua, niin sieltä menee se 2000. Ja sama nyt on kiintolevyllä. Siellä yleensä se varausyksikkö on pienempi kuin se 2048, se voi olla tuo 512. Mutta se voi olla myös paljon suurempikin. Riippuen siitä, että minkä ikäinen kone teillä on. Ja jos teillä on esimerkiksi hyvin vanha Windows ja sitten hirveän iso kiintolevy, niin siellä voikin käydä sillä tavalla, että tallennatte sinne yhden tiedoston, niin se vie heti vaikka 32 kilotavua tilaa sieltä, vaikka se oikeasti ei tarvitsisi niin paljon. Mutta se vaan varaa niin paljon tilaa. Katsotaan, että mistä tämä johtuu nyt tässä ihan myöhemmin sitten. Se johtuu hyvin pitkälle sitä käytetystä tämmöisestä tiedostojärjestelmästä. Vanhat tiedostojärjestelmät on huonoja uusien levyjen kanssa ja uudet sitten taas säästää niissä enempi tilaa. Mutta noin niin kuin yleisperiaate on se, että pienet tiedostot hukkaa tilaa aina. Ja mitä suurempia tiedostoja teillä on, niin sitä paremmin te niin kuin käytätte sen levyn tilan niin kuin hyödyksenne. Et tuhat hyvin pientä tiedostoa hukkaa hyvinkin paljon tilaa jossakin vaiheessa. Sitten tuossa on kaava, että miten nyt voi laskea sen kiintolevyn kapasiteetin. Oho, mihinkäs se nyt pomppasi? Eli kun siellä on aina tietty määrä näitä. Katsotaan nyt, jos näkyisi tässä kokonaan. Näitä levypintoja, sylintereitä, sektoreita, ja sitten sillä sektorilla on tietty koko. niin nämä kun kerrotaan keskenään, niin niistä saadaan sitten se varsinainen levyn kapasiteetti. Nämä tiedot yleensä lukee siinä levyn päällä, että nyt kun siellä kiertää se levy, niin katsotte mitä sinne lukee päälle, niin siellä on jotakin sen tyyppistä informaatiota, että puhutaan, että sylintereitä jotakin ja sektoreita jotakin ja näin poispäin. Siitä voi suoraan päätellä sen koon. Ja tämä on semmoinen tieto, mikä yleensä pitää sitä levystä ottaa kaiken varalta aina talteen, että varsinkin jos on vähänkin vanhempi kone, niin se ei välttämättä automaattisesti, se järjestelmä ei tunnista sen levyn kapasiteettia oikein, vaan se pitää käsin syöttää sinne jonnekin BIOSin tietoihin. Ja silloin tarvitaan just nämä tiedot. Muuten me voidaan joutua käyttämään tämän 30 gigatavun kiintolevyä vaikka 3 gigasena, niin sehän nyt on vähän turhaa hukkaasta. Tuossa nyt vielä suorituskyvystä. Eli mitkä kaikki tekijät vaikuttaa siihen, että kuinka nopea se levy oikeasti on. Että jos tekin nyt joudutte uutta kiintolevyä vaikka ostamaan kaupasta, niin näitä kohtia voi suoraan vertailla. Valmistajat aina kertoo, tai ainakin jonkun verran valehtelee, että mitä niiden pitäisi osata, tai mihin niiden pitäisi pystyä. Eli se oli tuo pyörimisnopeus, montako kierrosta minuutissa. Sitten on toinen käsite kuin hakuaika, seek time. Eli kuinka nopeasti niin kuin vaihdetaan uralta toiselle. Sitten on pyörähdysviive, eli kuinka nopeasti tämmöinen oikea kohta löytyy sieltä lukupään kohdalle. Ja se on nyt ihan suoraan riippuvasti siitä, että kuinka nopeasti se pyörii. Jos se pyörii 10 000 kierrosta, niin tämä on tyyli jotain 3 millisekuntia. Jos se pyörii 3 000 kierrosta, niin se on sitten joku 8 millisekuntia. Että ne on suoraan laskettavissa toisistaan. Ehkä oleellisia on tämä keskimääräinen hakuaika. Eli kuinka nopeasti löydetään nyt joku ihan sattumanvarainen kohta sieltä. Ja tähän vaikuttaa nyt kaikki nämä aikaisemmat. Tähän riippuu hirveästi siitä, että jos se lukupää nyt on vaikka siellä jossain levyn uloimmalla uralla ja tämä halutaan sisimmälle uralle, niin kyllähän se kestää kauan siinä vaiheessa. Et jos taas se, minne halutaan, niin on siellä toiseksi uloimmalla uralla, niin sehän siirtyy siihen todella nopeasti. Et sitten tämä keskiarvo, että kuinka nopeasti se nyt pystyy tekemään näitä mihin tahansa, niin tämä ratkaisee aika paljon. Että kuinka nopea se levy on. Tätä lukua kannattaa tsekata. Jos se on alle 10 millisekuntia, niin se on ihan hyvä, että pitäisi nykypäivänä olla nopeassa levyissä kyllä sitä luokkaa. Jossain kannettavissa puhutaan 12. Ne on vähän hitaampia. Ja sitten on tämä varsinainen tiedonsiirtonopeus, että kun se tieto on löytynyt sieltä, että kuinka nopeasti sitä pystytään sitä lukemaan ja siirtämään muistiin. Niin se nyt sitten vaihtelee hirveästi, että minkälaisella piuhalla se kiintolevy on kiinni, että minkälaista liitäntää se emolevy kunnolla tukee, minkälainen liitäntä siinä levyssä on ja niin poispäin. Nämä määrittelee hirveästi tätä. Että yleensä nykypäivänä nämä levyt lupaa, että se fyysinen tiedonsiirtonopeus on kyllä ihan tarpeeksi, että se sitten kosahtaa kuitenkin jossain siellä piuhavaiheessa ihan johonkin muihin kohtiin, ettei sieltä ikinä saada sitä niin kuin tämmöistä täyttä siirtonopeutta irti. Että kyllä ne on kaikki tarpeeksi nopeita. Melkeinpä, että tuolla ei ole suurta merkitystä. Muutuuko ehkä vanhoissa levyissä sitten voi katsoa, että onko se vanha levy oikeasti hidas levy. Nykyään ne lupaa kaikki jotain tämmöistä 100 megatavua sekunnissa. Ihan järjestää. Mutta ei sieltä käytännössä niin paljon koskaan tuu. Ehkä nyt nämä kiintolevyt sitten liitetään siihen koneeseen niin jonkun tämmöisen väylän kautta. Jukkahan teille kai jo näistä puhelikin jonkun verran. Kiintolevyä liitetään käytännössä kahdella erilaisella väylällä nykypäivänä. IDE ja SCSI.